І цю годину ми починаємо розмовою із кандидатом юридичних наук, вченим секретарем Української асоціації міжнародного права, асистентом кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин університету Шевченка. Це Роман Єделєв. Вітаю.
Доброго вечора.
І будемо ми говорити з нагоди такого новинного приводу. Він полягає у тому, що британська дослідницька група Forensic Architecture оприлюднила нові докази участі російських військових у боях під Іловайськом у серпні 2014 року. І ці нові дані будуть використані у позовах українських добровольців проти Російської Федерації, що будуть розглянуті Європейським судом з прав людини. І одразу запитання таке не дуже добре обізнаної людини. Я думаю, що насправді оці озвучені речі для багатьох наших слухачів є несподіванкою. Невже у ЄСПЛ, Європейському суді з прав людини, є позови щодо Іловайська?
Так, дійсно. В Європейському суді з прав людини ми маємо дві великі категорії справ, пов'язані з російською агресією проти України. Перша категорія – це міждержавні позови України проти Російської Федерації. І друга категорія – це позови осіб, які постраждали від російської агресії проти Російської Федерації і одночасно проти України. Російська Федерація є основним відповідачем у позовах, за позовами оцих от фізичних осіб, але тут і ЄСПЛ може вирішувати, хто винен в тій чи інш в тому чи іншому порушенні прав людини, чи Російська Федерація, чи Україна. І от ці дані, які були наведені дослідницькою установою Forensic Architecture, криміналістична архітектура, так, вони доводять, що Російська Федерація безпосередньо брала участь у цих діях, і це не якісь там проросійські бойовики, чи не лише просто бойовики-терористи, а в тому числі і, ну, принаймні, танки Російської Федерації. І ця інформація, вона може бути використана в обох категоріях цих справ. Ми на даний момент маємо десь приблизно 7 міждержавних позовів з боку України і величезну купу позовів від фізичних осіб.
А ось ця величезна кількість позовів від фізичних осіб, який принаймні порядок цих кількості цих справ?
Так, на 31 грудня 2018 року, от щоб ви розуміли, всього проти України 7250 заяв. І понад 4 тисячі з них пов'язані з Автономною Республікою Крим і ситуацією на окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях. Тобто величезна цифра.
Якщо говорити про індивідуальні позови, позови від фізичних осіб до Європейського суду з прав людини стосовно Іловайська, то на що позиваються? Про що позиваються?
Тут можна знаходити порушення практично кожної статті Європейської конвенції про права людини. Насправді, прав, гарантованих цією конвенцією, не так багато. Це лише з 2 по 14 статтю. Плюс ще є кілька додаткових протоколів, які розширюють, але от такий основний набір громадянських і політичних прав – близько 15.
Тут давайте порушення коротко, може, їх нагадаємо.
Так, так, звичайно, звичайно. Це і порушення права на життя. І порушення особистої недоторканності, затримання на законні, катування, приниження людської гідності. Це і примусова праця, тому що затримані особи, вони також зазнавали і таких порушень. Це і порушення приватного життя, сімейного життя, порушення права на свободу віросповідання, порушення права не бути підданим дискримінації. Тобто от кожне з цих прав, воно могло бути порушеним. І найскладніше зараз завдання – довести от фактично, що те чи інше порушення мало місце. Тому що в наших умовах це є найскладнішим завданням. Бо от чому цей от доповідь чи дослідження Forensic Architecture, воно настільки є важливим для нас? Так? Тому що воно доводить, що понад 300 російських танків, тобто танків, які перебували на озброєнні лише Збройних сил Російської Федерації, були залучені до бою під Іловайськом, в Іловайську. І це, ну, видається такий як доказ, що не може бути перебитий.
І йдеться, зокрема, про публікацію дослідниками згаданої дослідницької групи Forensic Architecture інформації про танк моделі Т-72Б3, яка на той момент була на озброєнні лише у військових Російської Федерації. А ось, до речі, звідки цю інформацію могли дослідники почерпнути? Я от за аналогією пригадую дослідження авіакатастрофи Боїнга MH17. Це дослідження, поміж інших, проводить група Bellingcat, і з інтерв'ю з аналітиками Bellingcat я знаю, що вони використовують дуже різні джерела інформації, дані супутників, але також і приватні дописи із соцмереж. Іноді в абсолютно випадковій фотографії випадкової людини, що проходила повз, можна побачити важливий фрагмент, не знаю, номерного знака, якихось інших речей, дрібничок для ока обивателя, але таких, що аналітикам дають багато цінних подробиць.
Дуже цікаве дослідження, і дивіться, основна ідея полягала в чому? Знайшли 2500 годин відео, заснятих і випадковими особами, і опубліковані в засобах масової інформації.
Знайшли ж не в одному місці, тобто їх шукали,
не
це
в одному,
всього
звичайно,
знайдено.
Це 2500 годин. Але просто наявність цієї інформації вона дійсно мало дає. Тому дослідниками було за допомогою комп'ютерних програм розроблено макет от зазначеної моделі танку Російської Федерації. І на основі цієї моделі комп'ютер самостійно в цих 2500 годин відео знайшов щось схоже на ці танки.
Тобто це штучний інтелект.
Штучний інтелект, абсолютно. І на підставі цього вдалося навіть, знаєте, як побудувати оцю от інтерактивну карту, як рухався той чи інший танк, що він робив в певний момент збройного конфлікту конкретного, так? І це надзвичайно цікаве, і навіть для практики Європейського суду з прав людини це може бути чи не перший випадок, коли будуть застосовані отакі от відеоматеріали.
А, до речі, це вважається доказами, що зібрані належним чином?
Це
ж таки штучний інтелект,
розумієте?
Наскільки це входить у процедури?
На відміну від кримінального процесу в Україні, так, процес розслідування і оцього судочинства в Європейському суді з прав людини менш деталізований, і він допускає, тобто от головне завдання ЄСПЛ знайти істину, так? І якщо в нас не буде сумнівів, що ці відеоматеріали є справжніми, що з цими відеоматеріалами не відбувалося жодних змін, да, там сучасні технології, вони, на жаль, дозволяють змінювати і відео, то цей доказ може бути застосований. Але, знову ж таки, це буде лише перший випадок, і ми сподіваємося, на жаль, да, це прикрий привід, але от Україна може стати новатором.
А ось якщо продовжити говорити про ці нові докази, які можуть бути використані Європейським судом з прав людини, ще попрошу вас додати трохи контексту. Чи загалом цей доказ присутності російської армії є, можливо, першим, можливо, найпотужнішим, можливо, якимось винятковим або, навпаки, не унікальним зовсім і одним із уже раніше наведених доказів присутності російського війська?
Це от дуже правильне питання, тому що, я певен, що у абсолютної більшості наших слухачів є абсолютна впевненість, так, про присутність Збройних сил Російської Федерації на окупованій території України. Але документарне доведення цієї присутності – це надзвичайно складне завдання. Ми от щось приймаємо за щось абсолютно зрозуміле, але для суддів Європейського суду з прав людини, які не перебувають у нашому контексті, так, їм потрібні оці от конкретні докази і конкретні факти.
Тому що особисте переконання, навіть якщо воно підкріплене свідченнями очевидців, не так і легко докласти до справи.
І от в цьому є певна проблема, розумієте, що не слідчий орган держави Україна, да, ні орган прокуратури не провели такого розслідування. І таких от беззаперечних доказів, я думаю, ми ж не перебуваємо в інформаційному вакуумі, так? Ми чуємо, що відбувається, але таких суттєвих доказів, на жаль, наша держава на даному етапі не представляє.
А от ви коли говорите держава, то яких саме акторів, так, яких саме суб'єктів маєте на увазі? А поки наш гість, нагадаю, це Роман Єделєв, із котрим ми говоримо про новини, що стосуються судових справ у Європейському суді з прав людини стосовно подій під Іловайськом та в Іловайську 2014 року. Нагадаю, що у нас є телефон, ви можете телефонувати, ставити свої запитання в ефірі наживо, 239-62-92, код Києва 44, і також у нас є Viber і Telegram, ви можете писати свої повідомлення 097-107-107-9, 097-107-107-9. Можливо, у вас є запитання стосовно того, як і що саме розглядають стосовно Іловайська в Європейському суді з прав людини, хоча от відповідь на запитання, що вирішить Європейський суд з прав людини, ми дати не зможемо, тому що це вже дійсно справа суддів ЄСПЛ. Але коли ви говорите про те, що українська держава не надає достатньо чи загалом потрібну кількість доказів стосовно російської присутності в контексті війни на Донбасі, зокрема під Іловайськом, то хто саме ці докази має надавати?
І знову ж таки, дякую за цікаве питання, на яке відповідь не буде простою. І, мабуть, проблема відповіді полягає в тому, якою вона буде. Дивіться, в нас є військова прокуратура, яка займається в тому числі притягненням до відповідальності. Але військові прокурори, вони можуть працювати на тих здобутках, які мають слідчі органи, в тому числі органи поліції, які, відповідно, не мають ні достатньої кількості знань, ні достатньої кількості навиків для того, щоб працювати під час збройного конфлікту. Третій елемент, да, який нам може допомогти, це військові Збройні сили України, Міністерство оборони України, яке має трохи більше інформації.
Але чи мають вони повноваження, наприклад, збирати течку з документами і передавати її, наприклад, рекомендованим листом зі сповіщенням про отримання до Європейського суду з прав людини?
Цим повинні займатися військові прокурори. Тут же ж проблема навіть ще глибше, розумієте, бо позов в Європейський суд з прав людини подає Міністерство юстиції. Ще один орган, так, який додається до оцього от довгого переліку. Да? Ще був Служба безпеки України, яка здійснювала керівництво от загалом антитерористичною операцією ще на той час. Плюс ще й були ж добровольчі батальйони, статус яких на той момент ще був не до кінця визначений. І розумієте, оцей от перелік акторів, він великий. Тобто ми назвали принаймні 5 органів. І чітко визначити, хто має займатися якою діяльністю і хто за що відповідає, не вдається. І виходить так, що цілком можливо, що всі ці органи роблять одну й ту саму справу і немає налагодженого діалогу між ними. Тому що справи по ЄСПЛ веде Офіс Уповноваженого Кабінету міністрів України у справах Європейського суду з прав людини. І мені так здається, по тим новинам, які я читаю, там є певний брак з комунікацією. Плюс ще ж є
між
українські
ким?
Між всіма цими органами, так? І бо офіс, на мою думку, вибачте, він є трішечки відірваним, як видається, від органів, які є, працюють в Донецькій і Луганській областях. Тому що всі хочуть займатися міжнародним правом, так? А тут постає проблема, що треба шукати докази в полі. Так? І нам же складно, тому що ми не маємо доступу до окупованих територій. І це значно ускладнює роботу. Відверто ж, до 2014 року ніхто не думав, що тут почнеться війна. Ніхто не був до цього готовий, тому когось звинувачувати складно.
Нагадаю, що у нашій студії Роман Єделєв, і у нас вже є слухачі, які хочуть з вами поспілкуватися і поставити свої запитання стосовно судових справ про події під Іловайськом та в Іловайську. І чийсь голос ми почуємо першим, але я пропоную взяти поспіль два запитання, щоб наші слухачі не чекали на телефоні. І когось чуємо першим. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Мене звати Олег, я хотів би вашому гостю задати такий вопрос. Допустимо, Європейський суд признає, що Україна права, і в нашу сторону признає, що, що Росія винувата. Ну, як нам далі бути, якщо Росія в своїх внутрішніх законодавствах сказала, що типа вона не признає європейських судів і ці вироки вона не буде починяти. Це раз. А друге, то що наші союзники не готові вводити нові санкції проти Росії і готові відказати від старих, бо ну бабло є з бабло. Як тоді як примусити тоді Росію, щоб виконати ці всі? Ну що суд призначить?
Дякую за питання. Зрозуміло. І наступне запитання одразу, але слухаємо вас.
Вітаю я з Луганщини. Ну, навіть якщо і буде цей суд, то Росія скаже, ми не є стороною конфлікту. Згідно мінських домовленостей, там дві сторони – Україна і ОРДЛО. І ОБСЄ – третійський суддя. І в ОБСЄ присутні громадяни Російської Федерації. Тобто вони, звичайно, не є стороною конфлікту. Якби Росія була стороною конфлікту,
зрозуміло,
Росія
запитання. Автоматично... Правда, хочеться нагадати, що стороною мінських домовленостей ОБСЄ не є. Це організація, яка моніторить події на лінії вогню, на лінії фронту. Але відповідатиме на ці запитання Роман Єделєв. Слухаємо вас. На чого почнемо?
Ну, почнемо з першого питання.
І там їх було два. Що робити далі, оскільки так. Росія не визнає рішення ЄСПЛ?
Ну, дивіться, Російська Федерація є стороною Конвенції про захист прав людини. Але дійсно до Конституції Російської Федерації були внесені зміни, які визначають, що якщо Конституційний суд Російської Федерації встановить, що рішення Європейського суду з прав людини порушує Конституцію Російської Федерації, то це рішення на території Російської Федерації виконуватися не буде. І, на жаль, цілком ймовірним є варіант, що якщо дійсно буде рішення ЄСПЛ на користь України, то Російська Федерація його не виконає. Тут проблема постає в тому, до чого ми прагнемо. Якщо ми прагнемо встановити істину і визначити, що Російська Федерація дійсно брала участь у збройному конфлікті, Російська Федерація є агресором, і Російська Федерація несе відповідальність за всю цю шкоду, спричинену Україні, то рішення ЄСПЛ само по собі вже є певною сатисфакцією. Тому що ну, загиблим Виловайською, я розумію, що матеріальна компенсація 10, 20, 30 тисяч євро – це великі гроші, і вони дуже потрібні.
Але водночас мертвих уже не воскресити.
На жаль. І ці герої, вони загинули за Україну. І я думаю, їм важливо було б знати, що Російська Федерація принаймні визнана винною. Тому що зараз, ну відверто, так про те, що Росія бере участь чи брала участь в конфлікті під Іловайськом, росіяни скажуть, а хто вам це сказав? А немає жодного доказу, жодного факту. І тут принаймні в нас буде рішення Європейського суду з прав людини. Щодо нових санкцій, то от якраз рішення міжнародних судових установ вони можуть спровокувати появу нових санкцій. Тому що от повернення росіян до парламентської асамблеї Ради Європи, так, якби вже було рішення ЄСПЛ, воно б відбувалося, можливо, значно складніше. І от зараз ми маємо щодо українських моряків, так, наказ Міжнародного трибуналу з морського права. І хоч моряки не повернуті, не повернені досі, але на Російську Федерацію чиниться тиск і наявність рішення Міжнародної судової установи допомагає в цьому тиску на Російську Федерацію.
І запитання з Луганщини про Росію, Російську Федерацію, котра може не визнати жодне з можливих гіпотетичних рішень Європейського суду з прав людини через те, що не вважає себе стороною конфлікту.
І це запитання теж є продовженням першого запитання, тому що для нас важливим є встановлення самого факту участі Російської Федерації у цьому збройному конфлікті і конкретно в ситуації, яка відбулася в Іловайську. В міжнародному праві є дві такі доктрини – ефективного контролю і загального контролю. Доктрина ефективного контролю для того, щоб притягнути державу до відповідальності, так, потрібно довести наявність контролю над певною стороною збройного конфлікту. Тобто це не обов'язково повинно бути безпосередня Російська Федерація. Але якщо Російська Федерація фінансує, якщо Російська Федерація здійснює командування, якщо Російська Федерація надає техніку, надає зброю, то це не обов'язково повинні бути російські військовослужбовці з російської армії. Ні, це можуть бути, на жаль, в тому числі і найняті бойовики, можливо, місцеві жителі, але це все відбувається під керівництвом Російської Федерації.
І ще запитання, щоб завершити нашу розмову. З попередніх ефірів стосовно того, чи є можливості покарати винних у воєнних злочинах у контексті української війни, ми знову і знову поверталися з гостями цієї програми «Громадська хвиля» до тези про те, що Україні необхідно ратифікувати Римський статут, котрий дозволить, зрештою, апелювати термінами воєнні злочини і так далі, і дозволить не відкривати знову і знову справи, що до тероризму, тому що наразі там, де йдеться про злочини у контексті війни на території України, Кримінальний кодекс пропонує опцію тероризм. Я забула точний номер статті, але це насправді для наших слухачів не так і важливо. Коли ми говоримо про покарання винних у тому, що стосується подій під Іловайськом, чи Римський статут є настільки необхідним?
Так, Римський статут є необхідним. І без Іловайська, так? Ми повинні його ратифікувати. Крапочка. Тут не може бути іншої думки. Це є і наше зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. І загалом життя, на жаль, довело те, що ратифікація Римського статуту є необхідною. Ми можемо оперувати терміном воєнні злочини і без ратифікації Римського статуту, тому що воєнні злочини передбачені і в Женевських конвенціях 1949 року, які цього року відмітили цей 70-річний ювілей 10 серпня півмісяці, навіть 9 днів тому. Тому те, що в нас в Кримінальному кодексі немає такої категорії, це наша проблема. Так? І сама по собі ратифікація Римського статуту її не вирішить. Нам треба переписувати оцю от главу, де є злочини проти миру і безпеки, і передбачати в них воєнні злочини. Але повністю з вами погоджуюся, що під Іловайськом мали місце воєнні злочини. І в звіті Офісу прокурора за 2018 рік вже згадуються дві події, пов'язані з Іловайськом. Це віроломне вбивство українських військових, тому що інша сторона, вона використовувала прапори українські, вони використовували символіку Збройних сил України. І, на жаль, же ж найбільших втрат ми зазнали під час так званого перемир'я, коли надавався мирний коридор для виходу. Так? І оце от віроломство. Да? Тобто, коли ви
недотримання
кажете, що
своїх зобов'язань вам, з точки зору суперника.
Так, ми ворога. Вам надаємо певний захист, а потім цей захист забирається. От другий факт, який згадується у звіті Офісу прокурора, це вербування дітей-солдатів, що також, можливо, мало місце. Тобто воєнні злочини під Іловайськом і під час цієї операції, вони точно були вчинені. Проблема полягає в тому, що, можливо ж, ці злочини вчинялися і українською стороною, тому що збройний конфлікт, на жаль, це його природа. І от чому ж ми боялися так ратифікації Римського статуту? Тому що ми вважали, що ми зробили заяву Верховної Ради України, і МКС, Міжнародний кримінальний суд, зможе притягнути до відповідальності лише наших ворогів, іншу сторону.
Тут також треба пояснити, що ми – це окрема частина публічних спікерів, які на цю тему висловлювалися. У фаховому середовищі, наскільки я зрозуміла, такої віри в силу заяви Верховної Ради не було?
Сила, вона насправді є, і вона, можливо, навіть трохи більша, ніж ті, хто цю заяву приймали, думали. Тому що українські військовослужбовці також можуть бути притягнені до відповідальності Міжнародним кримінальним судом. Але лише в тому випадку, якщо Україна самостійно не проведе належного розслідування і самостійно не розгляне ту чи іншу ситуацію в суді. І мені здається, що краще, щоб наші судді, знаючи контекст, розуміючи всю ситуацію, розглядали ці справи. Але ж і просто на неї закривати очі неправильно.
Будемо тут завершувати нашу дуже цікаву і насправді непросту розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про справу стосовно подій в Іловайську та під Іловайськом у Європейському суді з прав людини в контексті новин, свіжих новин, які з'явилися щодо доказів присутності регулярних військ Російської Федерації під час подій в Іловайську. Нагадаю, що в нашій студії був Роман Єделєв, це кандидат юридичних наук, вчений секретар Української асоціації міжнародного права.